Dum ille loquitur, medus occidentem spectat, et nubes atras procol supramare orire videt. Simul, mare tranquillum fit. Non serenum est caelum, inquit. Ecce nubes atrae. Gubernator statim loqui desinet, et nubes spectat. Tum vela aspiciens exclamat, quid malum hoc est? Nubes atrae ab occidente oriuntur, et ventus simul cadit. O Neptune, defende nos a tempestate! Nauta Neptunum dea maris veretur. Cur Neptunum invocas, inquit medus, prope tranquillum est mare. Gubernator. Ad huc tranquillum est, sed expecta paulum. Simul, cum illis nubibus atris tempestas oriri solet, cum tonitru et fulguribus. Neptunum invoco, quod ille dominus maris ac tempestatum est. Nauta per territus tempestatem venientem operitor. Paulo post totum caelum atrum fit, ac fulgur unum et alterum tum multa fulgura caelum et mare illustrant. Statim sequitur tonitrus cum imbre, et simul magnus ventus flare incipit. Mare tempestate turbator, ac navis, quae et homines et merces multas vehit, fluctibus iactator, et vix gubernari potest. Nautae multum aquae e nave hauriunt, sed navis nimis gravus est propter merces. Hoc videns gubernator, iacite merces, inquit nautis, qui statem merces graves in mare iacere incipiunt spectante mercatore, qui ipsa quoque nave vehitor. Illa tristis merces suas de nave labi et in mare mergi videt. Nemo eum consolator. Navis Paulo levior fit, simul vero tempestas multo turbidior et fluctus multo altiores fiunt. Medus per territus exclamat, O Neptune, serva me! Sed vox eius vix auditor propter tonitrum. Navis aqua impleri incipit. Nequa enim nautae statis multum aquae haurira posunt. Ceteris per territis. Ludea, caelum intuetor, et clamat, serva nos, Domine. Medus, quisis illa Dominus quem tu invocas? Ludea, es Dominus noster, Iesus Christus, qui non modo hominibus, sed etiam ventis, et mare imperare potest. Medus, meus Dominus non est ille, ego iam nullius domini servus sum. Nemo mihi imperare potest. Hic magnus fluctus navem pulsat, medus lydeam labentem complectitor, ac sostenere conator, nec vero ipsa pedibus stare potest. Medus et lydea simul labuntor. Medus surgere conator, nec vero se loco movere potest, quod lydea perterita corpus eius complectitor. Lydea iterum magna voce Christum invocat, O Christe, iube mare tranquillum fieri, serva nos, Domine. Medus os aperit, ac Neptunum iterum invocare vult, sed magnus fluctus os eius aqua implet. Medus loqui conator, nequa potest. Tum vero ventus cadere incipit, iam fluctus non tanti sunt quanti paulo ante, nautae fessi aquam haurira desinunt, ac laetantes mare iterum tranquillum fieri aspiciunt.